habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga oo idinka imanaysa Washington.
waa fiidnimo jimcaha bisha December waa 11 sanadkuna waa 2015. waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:22 FM-yada geeska Afrika, telefoonada gacanta iyo bogga internetka ee voasomali.com. waxaana idaacadda soo wajirada kugu soo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray iyo Xuseen Barre Aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a wasiirka gaashaandhigga ee soomaaliya oo aannu ka waraysanay khilaafka u dhexeeya dhinacyada Al-Shabaab.
waxay leeyihiin waxaan isku haynaa madaxweynihii waxaasaan isku haynaa bay leeyihiin, ma ahan inay muxuu ahaayata u sameynayaan dowladda ama iyaga laftigooda dalkooda ama dadkooda ay u dadaalayaan, laakiin waa wax dan dooniya iyo mabda mataqaana marin halaabina ku socda, saas daraaddeed baana muxuu ahaa u kala qaysanayaan.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijkii faaqdaadda toddobaadka iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida. wararka ka imaanaya magaalada Kabul, caasimadda dalka Afghanistan, ayaa sheegaya bartamaha magaaladaasi in laga maqlay qaraxyo waaweyn iyo weliba dhawaaqa dhinaca rasaasta. goob joogayaal la hadlay warbaahinta ayaa waxay sheegeen in qarax weyn iyo rasaastaasiba ay ka dhacayso goobo u dhow halka ay ku yaalaan safaaradaha dalalka shiiha iyo dhismayaasha dowladda. ilaa iyo hadda ma jiraan warar ku saabsan khasaaraha ka dhashay, mana jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weeraradaasi. afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Afghanistan, Sadiiq Sadiiqi, ayaa boggiisa Twitter-ka waxa uu soo dhigay in goobta qaraxa uu ka dhacay hadda ay ku sugan yihiin booliiska, sida ay qortay wakaaladda wararka u faafisa dalka Faransiiska ee AFP.
La taliyaha madaxweynaha Burundi Pierre Nkurunziza ayaa sheegay in shir maanta ay yeesheen madaxweynaha iyo golihiisa xukuumadda lagu heshiiyey in dalka aan lagu soo rogin xaalad degdeg ah kadib markii qaraxyo xidhiidh ah dalkaasi ay ka dhaceen. militariga ayaa iska caabiyey weerar subaxnimadii Saaka oo ay soo qaadeen dibley hubaysan. weerarkan ayaa lala beegsaday goob ay ciidanku joogeen oo ku taallay caasimadda dalkaasi Bujumbura. dhinaca kalena diyaaradaha Ethiopian Airline iyo weliba diyaaradda Kenya Airways iyo diyaaradda kale Rwanda Air ayaa hakiyey duulimaadyadii ay ku tegayeen dalkaasi kadib markii halkaasi xiisaddu ay soo tartay.
xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa sheegay inay jiraan arrimo loo baahan yahay in la sii wado oo laga sii wada shaqeeyo oo la xiriira wadahadallada loo qorsheynayo ee mucaaradka iyo dowladda Syria. Kerry ayaa sheegay inuu ku kalsoon yahay in arrimahaasi xal loo heli doono, waxaana uu sidaasi ka sheegay isaga oo ku sugan shirka cimilada ee ka socda Paris. kooxo badan oo ka mid a mucaaradka Syria oo laba maalmood ku shiraya dalka Sacuudiga ayaa isla meel dhigay ajendaha wadahadalka ee mustaqbalka.
dalka Kanada ayaa soo dhaweeyey diyaaraddiisii ugu horreysay oo ay saarnaayeen qaxooti reer Suuriya ah. diyaaraddan oo kuwa militariga ah oo siday 306 qaxooti oo Suuriyiin ah ayaa gelinkii dambe ee shalay oo Khamiis ahayd soo cagadhigatay magaalada Toronto. qaxootigaasi ayaa waxaa garoonka diyaaradaha kusoo dhaweeyey ra-iisul wasaaraha dalka Kanada Justin Trudeau, wasaaradda socdaalka, caafimaadka, difaaca iyo weliba mas-uuliyiin ka tirsan gobolka Ontario iyo magaalada Toronto ayaa halkaasi ku sugnaa. Kanada ayaa lagu wadaa inay soo dhaweyso qaxooti gaaraya 520,000 oo qof ilaa dhammaadka bisha February ee sanadka soo socda.
dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan toos aad uga dhegeysanaysaan Washington. wasiirka gaashaandhigga ee Soomaaliya Cabdiqaadir Cali Diini oo wareysi gaarsiiyey idaacadda v o a ayaa waxa uu sheegay in dowladdiisu ay ka warhayso dagaalka u dhexeeya ururka Al-Shabaab ee kala taabacsan Al-Qaacida iyo ISIS, oo wasiirku uu sheegay inuu salka ku hayo afgaarta guracan ee xagjirnimada, islamarkaasina dowladdiisu aanay marnaba u ogolaan doonin kooxda ISIS iyo argagixisada in afkaartooda ay ka dhaqangeliyaan gudaha dalka Soomaaliya. Wariyaha V O A ee London Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa wareysi dheer la yeeshay wasiirka.
Waxay leeyihiin waxaan isku haynaa nabadgelyo, waxaasaan isku haynaa bay leeyihiin. Waan garan kartaa dadku haddaynan nabadgelyo iyo waxay isku hayaan haddaynan ku salaysnayn jeeddo fiican leh. Markastaba markaad maalin kastaba waxaad ku dhammaanaysaa inaad hadda maalin kastaba waxaan macquul ahayn aada sheegato ama aad muxuuaha dalka ku dhibaatayso ama ase ayaga laftigooda dhexdooda isku dhibaateeyaan. Sababtu waxaa weeye ma fiicina dulmiga iyo dhibaateynta muxuuaha waddankaaga inaad ka qayb qaadato. Marka ma ahan inay muxuuaha ayta u sameynayaan dowladda ama ayaga laftigooda dalkooda ama dadkooda ay u dadaalayaan, laakiin waa wax dan dooniya iyo mabda mataqaana marin halaabina ku socda. Saas daraaddeed baana muxuuaha u kala qaybsamayaan kasta waan xaq ku dhisnaynaan ku dhisan dulmina. Waxaa u dambeysa dul aakhirkiisa burbur iyo isku horeemaad iyo ninba ninka kaleeto inuu muxuu ahaatee dile ayay dhaxaal keenaysaa.
Arrimaha la xiriira haddii alqaacidada Soomaaliya ay isku xuubsiibto ISIS inay tahay arrin dhib badan oo maaragtay khatar kale Soomaaliya ku ah, maxaad uga jawaabaysaa?
Arrintaas iyada arrin mataqaana annaka hadda inay hadda qolo wax sheegato wax noo cusub ma ahan. Waxayna u taallaa arrintaas shacabka Soomaaliyeed, ummadda Soomaaliyeed bay u taallaa. Ummadda Soomaaliyeedna ma ay yeelayso in ay noqoto waddankooda uu noqdo meel lagu tijaabiyo ururada mataqaana ama argagixiso ha noqdeen ama nabadgelyo ha noqdeen ama waxay doonaan ha noqdeen, ma ay noqonayso meel dalkooda lagu tijaabiyo. Shacabka Soomaaliyeedna iyo dowladda Soomaaliyeedna diyaar bay u yihiin waxay arrimahaas iyo wax lamida wata in ay ka hortagaan kana caabiyaan. Waddankaygana uma ogolaanayna inay dad bannaanka ka yimid ama fikrooyin bannaanka ka yimid inuu noqdo mid lagu tijaabiyo uma ogolaanayno. Shacabka iyo dowladduna diyaar bay u yihiin.
Waa gartay, laakiin marka la eego Al-Shabaab waxaad moodaa inay ku daba dheeraatay meelo fara badan oo Soomaaliya ayay weli ku harsan yihiin, oo haddii la eego gobollada shabeellooyinka oo kale waa ay joogaan, meelo fara badan oo jubbooyinka waa ay ku sugan yihiin. Maxaa ka hortaaganay kula tahay ciidanka dowladda Soomaaliya inay ka guuleystaan kooxda Al-Shabaab?
Ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ama ciidanka ciidamada qalabka sida way ka guuleysteen, waxa u dhimanna waa ka guuleysan doonaan haddii aad laydmo. Waa adagsoon tahay adduunka ama markii dal ay dhibka soo gaaray Soomaaliya oo kale soo gaaro, waqtiba ayay qaadataa in muxuu ahaa lagu soo celiyo nidaamkii adduunka ah, sharciga iyo qof walba sharciga inuu dhowro waqti bay qaadataa. Laakiin saad ogsoon tahay adigana aada iyo aada xawaal uga tahay, waxaa weeye waxyaaba badan baa laga qabtay arrimahaas iyaga ah, ama ha noqoto nimanka hadda aad ka sharqaminayso ama ha noqoto dad laftigooda iska qaswadayaala oo aan jeclayn nabadda. Waxaa kaleto wax weyn iyadana laga qabtay lagana qaban doonaa haddii aan laydmo dadkii muxuu ahaato dhibaatada u deysan ee burcadbadeedda ahaa, oo hadda iyagu laftigooda dantooda gartay inay meeshii waxay burcad badayn lahaayeen inay kalluumaysigooda iyo shaqadooda iyo waddankooda iyo baddooda ay ka shaqaysaan iyagoon dhibaato gaarin. Sidaan sidoo kalena waxa weeye dhalinyarada xagga dhulka dhibaatada ka samaynaysa iyaduna waxay ku dambayn doonaan inay noqdaan ama kuwo waddankooda usoo ka fogaada dhibaatooyinka ay sameynaya oo dantooda garta, ama waxay noqon doonaa mid dadka shacabka Soomaaliyeed dowladda Soomaaliyeed istaqbal doonta. Qofkii wuu dhuuman karaa, wuuna dhuumanayaa intuu dhuuman karo qofki, laakiin maalmaha kamid a waxay noqonaysaa in lagaga muxuu ahaayto awood roonaado dulmiga uu ku socdo.
Wasiirka gaashaandhigga ee Soomaaliya Cabdiqaadir Cali Diini oo u warramayay wariyeena V O A ee London Ridwaan Xaaji Cabdiweli. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusanay in wareysigaas oo dhinacyo badan leh ee wasiirka aad ku maqli doontaan barnaamijkeena martida mikrofoonka ee habeen dambe.
Dhinaca kalena, mid ka mida taliyaasha ciidanka amniga ee maamulka Jubbaland ee aagga Dhoobley ee Jubbada Hoose ayaa sheegay inay ciidankoodu dib u qabsadeen deegaanka Tuulo Barwaaqo, oo uu sheegay in muddo kooban ay qabsadeen maleeshiya uu sheegay inay ka goosteen ururka Al-Shabaab oo taageeray ururka Daacish. Korneyl Haybe Axmed Cabdullaahi waxa uu sheegay in maleeshiyaadkaas ay dadka deegaanka u sheegeen inaanay bixinaynin lacagihii zakada ee ururka Al-Shabaab ay ururiyaan. Cabdiraxmaan Xuseen Fure ayaa uga waramay sida ay dib ugu qabsadeen deegaanka.
waxay ahaayeen niman yar oo kasoo goostay qolada al-shabaab oo la yidhaahdo daacish bay ahaayeen. daacish la magacbaxay abaar 11 saac markay soo galeen ciidamada nabadgelyada, markii ay ka warheleen tuuladaas oo ahayd mid dar yar oo biidhiiqadii iyo biyihii iyo kanacadii laga cararay, awalna ay xoololey ahayd tuuladaasi. Markaanu ogaanay tuulada inay nimankii mideen oo ay iska dhigayaan dad wax qabsaday, ayaa waxaanu u dirnay ciidamada nabadgelyada ee ka shaqeynaya deegaanka ama ka shaqeynaya xuduudaha, kuwaas oo tegay halka saac oo habeennimo ku sugnaa tuulo Barwaaqo. Ayaguna goorta ay ka baxeen waxay ahayd xilligii ay qabsadeen 11 saac ilaa 11 saac ayaa 4 daqiiqo way ka baxeen. Waxayna uga baxeen, waxay ogaadeen in ay ku soo fooleeyihiin ciidamadii waddankan gacanku intiisa lahaa ay ka shaqeynayay amniga uga shaqeynaya dowladda Jubbaland. Way ka sii baxeen, waxayna u baxeen meelihii ay ku dhuumaalaysanayeen oo maxaan ku dhahdaa ay kasoo weerareen tuuladaas.
In kooxdaasi aad sheegtay in hadda aad kala wareegteen gaankwaynta tuulo Barwaaqo inay ka tirsan yihiin ururka markaasi ka go'ay Al-Shabaab ee hadda la magacbaxay daacish, ee sheegay daacishka ballaaran ee ka dagaalama wadamada Siiriya iyo Iraaq inay ku biireen, yaa idii xaqiijiyay idinka?
Waan la soconaa in ay maxaan ku dhahdaa ay soo galeen ciidamo la yidhaahdo daacish in ay soo galeen waddankan meelahan jubbooyinka ama eriyada dhoobley ay ku soo foolo yihiin baanu ogeyn. In ay ciidamo Al-Shabaab daba socdaan oo waan ka raadinaya oo leh maxaan ku dhahdaa maxaynu ku kala tagnay oo inay wada hadlaan oo heshiis meeshaas ay ka helaan raba oo inay daba socdaan baanu ogeyn. Waxaanu ogaanay inay isla soo dhawaadeen eriya dhoobley, isla soo galeen ciidamadaasu way caddahay wayna sugan tahay inay daacish yihiin. Waxay u sheegeen deegaanka, dadka reer Buuraag ay u sheegeen inay Al-Shabaab kasoo goosteen, inay yidhaheen daacish baana la yidhaahdaa, inay yidhaheen waxaanu ku xidhannahay ururada daacish ee ka shaqeeya wadamada kale maxaan ku dhahdaa ka dagaalamaya meelaha kale ka dagaalamaya caalamka, kuwaasaanu ku xidhannahay. Eriyada ay ku sugan yihiin baanu ognahay, sida meel la yidhahdo Kombolosh, meel la yidhahdo maxaan ku dhahdaa duurashaas oo eriyada waraha leh, meelaha ka mid a inay ku sugan yihiin dadka deegaankana ay u sheegtaan inayna ahayn Al-Shabaab, yihiin daacish.
Waan gartay in haddiiba tuulo Barwaaqada ku sugantihiin deegaanadaas inay ka agdhow yihiin, in dagaalkuna hadda uu laba weji yeeshood la dagaalamaysaan Al-Shabaab iyo sidoo kale daacish oo iyagu laba kala noqday, in ma jirtaa cid kale ood arrintaa u qabateen oo baaritaan ma samayseen? Inay mana laga yaaba inay deegaano kala joogaan dadkan sheeganaya inay yihiin daacish?
Annaga sirdoonkayagu waa dadweynaha deegaanka ama dadweynaha reer Jubbaland, dhammaan waxay yihiin kuwo taabacsan ama la shaqeeya dowladda Jubbaland, kuwaasoo ay ka heleen horumar fiican, abni fiican iyo dadaal badan oo ay u qabteen dadka reer Buuraag ee dhibaatooyinka badan ay nimankaasi ku hayeen. inay daacish yihiin kana soo goosteen dadkaas ayay sheegteen, in ayna cidna maxaan ku dhahdaa ayna u aaba yeelaynin oo ayaga laftoodu dadka Soomaaliyeed ay cadow u yihiin oo ayna dad hadda dowladda Jubbaland ama dadka Soomaaliyeed wax marii hore ka bedelan Al-Shabaab ku shaqeynayay ama dadaalkii kuleelkii gacan kuleelkii Shabaab u hayay mid ka bedelan inayna kula dhaqmaynin in ay waddanka ku jirayaan, wax noocaasay u sheegeen. Dad ay taageero weydiisteen baa jira oo ay la hadleen oo ku yidhahda anagoo daacisha anagoo ka bedelan kuwii hore in aadna taageertaan ood nala shaqaysaan baan rabnaa. dad ay ku yidhaheen baa jira isha kale idinka qaada wixii hore ee lagu dhaqmaya xaaraan buu ahaa, sikaha bixinina isbaaraha bixinina daacish baana la yidhaahdaa. annagu arrintaa waan ka soo horjeednaa, inay daacish yihiin way caddahay, aad baan arrintaa usoo cadaynay.
Cornel Haybe Axmed Cabdullaahi oo khadka telefoonka ugu rameeyay Cabdiraxmaan Xuseen Furre, halkaad kala socoteenna waa V O A.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena V O A somali.com.
Boga V O A somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A,
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
qaar ka mid a dadkii dhawaantan ka barakacay colaadii ka dhacday magaalada Gaalkacyo ayaa dib ugu laabanaya magaaladaasi, waxaana dhinaca kale tu socda dadaallo ay wadaan mas-uuliyiinta labada dhinac sidii dadkaasi loo soo celin lahaa. waxaa warbixintan magaalada Gaalkacyo nooga soo diray wariyaheena Cabdiwaaxid Macalim Isaaq.
gudoomiyaha hay-adda culimada soomaaliyeed Sheekh Bashiir Axmed Salaad oo ka mid ahaa culimaauddiin qayb ka ahaa dhexdhexaadintii maamulada Galmudug iyo Puntland ayaa bulshada ugu baaqay inay dib ugu laabtaan Gaalkacyo isla markaana xaaladda amni ee Gaalkacyo ay haatan tahay mid wanaagsan.
dhammaantoodna wuxuu ahayd ujeedadoodu inay maaragtay ka qayb qaataan musaalaxaynta ummaddan Soomaaliyeed oo dagaalku dhex maray si dhiigga muslimka loo badbaadiyo iyo danaha caamka ah ummadda. runtii safarkaasan soo galnay Ilaah subxaanahu watacaala waan ugu guuleeyey, musaalaxadii waa la helay, dadkii nabadii aan way qaateen, magaaladii maanta waa nabdoon tahay, dadkii aan ka qaxnaana inay soo noqdaan ayay bilaabeen ama badankoodba way soo noqdeen. waxbarashadii iyo ganacsigii iyo magaalada socodkeedana waa caadi.
dadka oo ka barakacay colaadii dhex martay labada maamul ayaa iyagu maciin baday deegaanada miyiga ah ee gobolka Mudug, waxaana dadaal dib u celinna wada maamulada gobolka Mudug ee Galmudug iyo Puntland. gudoomiyaha gobolka Mudug ee dhanka Galmudug Cabdirashiid Xaashi Cartan ayaa deegaanka Carfuuda oo dhanka bari kaciga Gaalkacyo qiyaastiina u jira 25 kilomitir ugu tagay dadkii dagaaladu ay saameeyeen, wuxuuna halkaasi ugu geeyey gaadiid loogu talagalay in lagu raro dadka si dib loogu celiyo magaalada Gaalkacyo.
gaadiidka meeshaan ku hin aad bay u farabadan yihiin, hase yeeshee waxay noqonaysaa inaan dhowr qaybood u kala qaybino dadka, maadaama dad marasa oo awl soo barakacadana sii barakacay meelaha yimaadeen. socdaalkan runtii wuxuu qayb ka yahay qodobadii afarta ah in dadka dib loo celiyo oo nabadeenta la sii xoojiyo. dadka kana dadka meesha isugu yimid waa dad marasa caruur iyo haween ah. waxaa maanta qayb ka qaadanaya dhammaan bulshada qaybeeda kala duwan oo maamulka gobolka u horeeyo, dhallinyarada gobolka ay ka mid yihiin gudoomiyooda dhegeyska ee fadhiya Ciidruus, jaaliyadaha qaarkood sida jaaliyadda Sweden oo gacan fiican naga siisay inaan howshan aan hore u riixno. waxaan dhammaan ugu baaqaynaa bulshada qaybeeda kala duwan intii isdabari kartaa oo socon kartaa inay socdaan oo nabaddii iyo kusoo noqoshadii aan qaadanay dadka ku wada noqdaan magaalooyinka. inta hadda marasta aan oo annagu maanta u joogno ma ka tegayna ilaa dhammaantood gaadiidkan faraha badan la'aan saarno.
qaar ka mid a dadkii dib ugu laabanayay magaalada ayaa v o a uga warrameen sida ay u arkaan dib u laabashada magaalada Gaalkacyo.
dowladda baawur noogu deeqday oo waxaa layidhi magaalada ku noqdaan qoladii noo keentana waa u mahad celinaynaa. marka hore xabad baan ka soo barakacnay, haddana magaalada waa nabad baa layidhi saasaan ku noqonaynaa.
aniga waa noqonayaa, gobolkii nabad ayaa ka dhacday. waxaan rajaynayaa nabaddu inay mid waarta ay sii noqoto oo annaguna aan ku sii nogaano. ardaydii ayaa naga barakacday, waxbarashadii way naga burburtay.
maamulayaasha waxbarashada ee Galmudug iyo Puntland ayaa ku baaqaya in 12-ka bishan oo ku beegan maalinta berri ee dib loo furi doono goobihii waxbarashada oo ku dhowaad xiran 20 cisho. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, v o a, Gaalkacyo.
idaacad cusub oo ay bilowday v o a oo maalin walba soo gashaa 1:00 duhurnimo waqtiga bariga afrika ilaa iyo 2:00 duhurnimo
oo talow maxay ku saabsanaan doontaa idaacadda cusub.
wararka caalamka ugu waaweyn ka sakow ismaaciilo waxay idaacadda duhurnimo xambaarsan tahay barnaamij aan ugu magac darnay dhallinyarada maanta oo ka haqabtiraya dhallinyarada soomaaliyeed waxyaabaha ay xiiseeyaan.
ciyaarihiina ma ku jiraan?
yaanan ilaawani sugaantii iyana kaba marna. idaacadda cusub ayaa soo gelaysa 1:00 duhurnimo ilaa iyo 2:00 duhurnimo maalin walba waqtiga geeska afrika. waxaad naga dhagaysan kartaan muujadaha 16-19-22 mitrband iyo afhimyada v o a ee geeska afrika.
dhallinyarada maanta.
dhallinyarada maanta.
dhegeystayaalkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka, waxaana toddobaadkan inoo soo diyaariyay islamarkaana inala socodsiinaya Cabdicaziis Xuseen Cismaan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. dalkan Maraykanka iyo dunidaba waxaa toddobaadkan si weyn looga cambaareeyey hadal ka soo baxay Donald Trump oo ka mid a musharaxiinta xisbiga jamhuuriga oo isagu ku dhawaaqay in muslimiinta laga mamnuuco inay soo galaan dalkan Maraykanka. hadalkan ayaa daba socday weeraro toddobaadkii hore ka dhacay gobolka California oo 14 qof ay ku dhinteen, kuwaasoo la sheegay inay geysteen lamaane muslimiina. Donald Trump hadalkiisa ayaa shaki iyo cabsiba ka dhex abuuray muslimiinta Mareykanka iyo weliba bulshada ay la nool yihiin, iyadoo meelo qaarkood laga soo sheegay inay ka dhaceen ficillo islaam nacayba. Haddaba barnaamijkeenna Faaqidaadda waxaan toddobaadkan ku eegaynaa hadalka Donald Trump ka soo baxay, sida ay muslimiintu u arkeen shakiga ka dhashay, iyo weliba doorka muslimiinta Mareykanka. Arrimahaasi waxaa falanqaynaya oo barnaamijkan ka qaybgalaya Jaylaani Xuseen, agaasimaha golaha xiriirka Mareykanka Islaamka ee Keer qaybta gobolka Minnesota, Sheekh Xasan Jaamici, imaamka Masjidu Dacwa ee magaalada St. Paul ee gobolka Minnesota, Professor Maxamed Mukhtaar oo wax ka dhiga jaamacadda Safana ee gobolka Georgia ee dalkan Mareykanka, iyo Maxamuud Sheekh Axmed Dalmar oo ah saxafi falanqeeya arrimaha Islaamka iyo Bariga Dhexe oo ku sugan magaalada London. dhammaantiin marka hore ku soo dhawaada barnaamijka Faaqidaadda V O A.
Waa tahay.
Ugu horreyn waxaan doonayaa inaan ku bilaabo Sheekh Xasan Jaamici oo ku sugan magaalada St. Paul ee gobolka Minnesota. Sheekh Jaamici, maxaad adigu ku macnayn kartaa hadalkii ka soo baxay Donald Trump ee uu ku mamnuucayo in dadka muslimiinta aanay soo gelin dalkan Mareykanka?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Waad mahadsan tahay Cabdiaziz. Waana salaamayihiin walaalaha kale. Horta hadalkaasi kasoo baxay waa hadal siyaasadeed oo dan siyaasadeed ayaa meesha ku jirta, waxaana maraysaa ula socoto ninkan wuxuu sharaxay madaxweynenimu noqdo. Marka wuxuuna rabaa codka ugu badan inuu ka helo dhanka Republikaanka oo xandiir badan ka buuxaan oo iyo islaam naceeb. Wadankana sa ula socotaan wuxuu dagaal kula jiraa ISIS, waxaan oo dhan waa siyaasado wada socda. Marka arrintan too kale waa siyaasad, ma ahan xaqaa'iq waddanka Mareykanka ka jirto in muslimiinta ay khatar ku yihiin waddanka Mareykanka.
Waa hagaag. Professor Maxamed Mukhtaar,
wallaahi sidii walaalkay uu sheegay Jaamici, waxaa jiray nin la oran jiray Leonard Machiavelli, nin la yihahdaa jirjiray oo buuggiisa ay aada u akhristaan dadka siyaasiyiinta oo layihahdo buugga The Prince, ayaa waxaa ku jiray maaragtay qofka hadduu hadda siyaasi uu leeyahay hadalkaasi wax allaale wuxuu rabo uu haddiiba ay gaarsiinayaan dil ha noqdo maxaa la yihahdaa kursasho ha noqoto waa uu samayn karayaa. Marka Trump waa run runtii waxyaabahaas buu adeegsanayaa, hase ahaatee anuu markan eegay Donald Trump xataa siyaasi fiican ilama eka, waayo ereyada uu adeegsanayo iyo sida uu hadlaayo iyo anshaxiisi iyo sansandis, markaad eegtid nin siyaasi oo madaxweyne rabo inuu noqdo oo weliba madaxweynihii dalkii ugu maxaa yirahdaa ugu weynaa ugu dhaqaalo roonaa ugu siyaasa fiicnaa uu noqdo ee wadamo ekaanigu markaan eegay Mexicaanka wuxuu yiri waa dad maaragtay raybisti ah wax kufsada, madowga wuxuu ku sheegay waa disgusting, waa dad aad iyo aad u foolxun ama wuxun samaynaya. Muslimiintana maanta markuu yidhi waa xayawaanaad iyo waxyaabahaas, ereyada uu adeegsanayo oo marka dambena uu dafirayo markaan eegay anigu waxaan arkaa ninkani in san runtii rajo u lahayn ama kabahayn madaxweynenimadan siduu ku gaari lahaa oo dadka wuxuu rabaa inuu argagixiso geliyo baniaadamka mugta haddii laga bajiyo waxyaaba aan jirin haddii la yihahdo waxaasaa kugu soo socda wuu baqi. Marka taasuu rabaa inuu maaragtay ku helo codad iyo waxyaaba oo maaragtay aan la filanaynin, cabsigelintaas ayaa maaragtay ayaa ka dambeysa. Madaxweynaha hadda maanta noo jooga Barack Obama waa tii uu yidhi xataa Mareykan baa maaha, waa tii Mareykan uma uusan dhalanin ninkanina waa xataa sheekooyin baa ku jirta u dhahayo waaba muslim, xataa muslimiinta dadka Mareykanka qaarkood la aaminsiyey inuu boqolkiiba ilaa afartameeye la leeyahay waa waxay u haysan inuu muslim yahay. Marka waa qof adeegsanayo dadka Mareykanka baaxda weyn leh in uu ka bajiyo oo baarti uu wax ka saaidaan u malaynayo.
Waatay. Waxaan soo gelinayaa Maxamuud Sheekh Axmed Dalmar. Dalmar, adugu UK baa joogtaa inkastoonad Mareykanka joogin, laakiin hadalka waxaa Donald Trump waxaad moodaa in dunida meel kasta uu gaaray, bal aragtida dhinaca UK iyo meelaha joogtid iyo dunida Islaamka hadalkiisa ay ka bixiyeen maxaadna la wadaagi kartaa?
bismillaahi raxmaan raxiim.
waad salaaman tahay Cabdulaziz. Runtii wax badan ku noqon maayo ninkani waxa uu yahay waxa uu jeedo ahlu maka adra shicaabi reer Mareykan baa taa iga badiyo iga og halka laakiin sida looga arkaya waxa weeye dadka qaar waabay ka maadsanayaan waxay leeyihiin ninkan dee xaguu kasoo baxay miyaanu dunida la socon dadka laakiin intiisa badani aad ayaa looga fargeday waxa xitaa soconaya haasaase la leeyahay masalan baarlamaanka UK ama carra Ingiriis ha la geeyo ha laga doodo ninka hadallada noocaas ku hadlaya in uu noqdo dadka aan soo geli karin mamnuuca ka ah inuu xaga soo dhigo carra Ingiriis ama UK waa la isku wada raacay halkan axsaabta Ingiriiska ama ilaa Prime Ministerka David Cameron ilaa maxaa ku raaday qolada xisbiga shaqaalaha ilaa meerka ilaa cid walba ilaa xitaa yani nin u hadlay puliiska Ingiriiska waayo duulduulku xagay ugu dhayda waa soo gaaray wuxuu yidhi England ama London oo kale oo aanu anagu ku faano reelan haddaanu nahay magaalada ugu soo jiidashada badan ee dunida oo dhammaan markaa isugu timaada buuli waxa jira meel aan la tegi karayno bilaysku aanu ku dhicin inay galaan oo muslimiintu ay yani ka dhigteen poy qalqalo ama xero oodan oo aan lagu soo geli karin waxa la yeelay waxa ka jira nambar jiraan marka yani nin darajo sare ku leh puliiska metropolitan puliiska caasimada London oo yidhi waxa uu sheegayo anagu belaayadaas uu sheegayo ma ogin aad iyo aadba markaasaas yani hadalladaas loo diiday haddii la helo waana ay dhacdayba cod ku filan oo betishana oo la saxeexayo dhowr boqol oo kun imika maraya baarlamaanka Ingiriisku markuu laga soo noqdo fasaxa Christmaska iyo sanadda cusub ninkan hawshiisa waa la gedinayaa waxay u dhowdahay in xitaa la yidhaahdo carra Ingiriis ma iman kartid haddaan xitaa lagu odhana yani hadalka laga hadlay yani waxa uu ku hadlayna naaqashay dee kashif bay ku tahay isaga
waa gartay aad baad u mahadsantay Maxamuud Sheekh Axmed Dalmar oo London ku sugan waxaa khadka iminka nagu soo biiray Jeylaan Xuseen agaasimaha hay-adda ama golaha xiriirka muslimiinta Mareykanka ee gobolka Minnesota Jeylaan ku soo dhawo barnaamijka marka Jeylaan haddana adiga ku weydiiyey su'aashan saaxiibadii ka horreeyay kulley si weyn bay uga hadleen Donald Trump aragtidiisa aragtidooda ku aadan hadalku yiri adigu maadaama aad golaha xiriirka Mareykanka iyo Islaamka ka tirsan tahay hadalkiisu dabcan xiiso badan buu ka dhaliyay dalkan Mareykanka oo waxaaba jira cambaaraynta kasokow cabsi soo wajahaysa dadka muslimiinta ee dalkan degan Mareykanka oo waxaa meelo qaarkoodba laga sheegayay in ay jirto weeraro ama hadallo nacayb oo dadka Islaamka lagu yiri inta aad og tahay maxaadna la wadaagi kartaa tan iyo intii Donald Trump hadalkiisu soo baxay dadyooga muslimiinta ee dalkan degan waxay kala kulmeen taageerayaasha Donald Trump
aad iyo aad baad u mahadsan tahay waan ka xumahay inaan igu soo daahay laakiin hadda xitaa waxa la hadlayay qolooyin diimooyin badan kala yimid oo dhageysanaya hadal aan u soo jeedinayo oo arrinkan aan ka hadlinay haddii laga hadlo dhibaatooyinka dadka muslimiinta ku dhacsa oo runtii anagu hadda keer xafiisyada dhan aad iyo aad u ilaalinayaa way badan yihiin dadan wiigan labada wiigana soo dhaafay xafiiskeyga reer Minnesota iyo xafiisyada kale waxaan naloo soo sheegay dhibaatooyin badan oo runtii ay muslimiin badan ay soo codkoodii soo sheegay amba hadal xun lagu yiri amba xitaa loo xadiday amba xitaa iyagii la eriyaday ama dad xitaa wax la gaadsiiyey shalay maaha adu wiigana waxaa xitaa la gubay oo weli haddaan hubin laakiin soo maleynayo sababtoo waxa weye calaamadaha lagu sawiray intaana la gubin ay leeyihiin soomaalidu oo ku yaala magaalo state North Dakota ama degmada North Dakota ku taala runtii Minnesota iyo North Dakota dhibaatooyinku way badan yihiin laakiin waxaa rabaa dadka inay ogaadaan yani dhibaatooyinkan iyo ninkan hadalladiisa iskama iman wax hadda dhashay maaha waa runtii dadaal la soo waday muddo dheer soo jiray dad badan ay ka qayb qaateen hay-ado badan la maalgeliyey oo runtii intaasoo dhan ay u soo baxeen in ay been ka sheegaan muslimiinta oo muslimiintii laga cabsoodo marka taasaa ayaa duuxa ah runtii hadalada ninkan soo jeediyey oo isaguna heen laakiin republicanka oo dhan dad badan ay sidaa muslimiinta nacayb inay muslimiinta nacayb inay muslimiinta laga cabsoonayo ay sidaasoo kale waxa
waa tahay laakiin Donald Trump cambaaraynta loo jeedinaya Kasoko waxaa la sheegayaa inuu haysto taageerayaal badan, soo markaa lama oran karo dadkaas uu haysto taageerayaasha ayuu isku hadlaynayaa.
Horta waxa weyaan, haa, wuxuu la hadlayaa dadka weliba gaar ahaan dhinaca Republicanka ah, laakiin hadda waxa ay Mareykanka kuwa la tartamaya ee kale in laga maqlo iyagaba in ay ka soo horjeedaan hadaladiisii ay si gooni uga soo istaageen. Marka inkasta uu dadkiisii la hadlayo, haddana hadalkii wuxuu noqday mid aanan ay la xamili karin.
Sheekh Jaamici
dhihi jiray taariikhda oo Mareykanka waxaa jira Ventura la dhihi jiray oo Minnesota kasoo noqday governor. Ninkaasi wuxuu u fudfudaa sida ninkan oo kale, hadalo fudfudeyd badanaa ka soo baxay ilaa dadkay u maleeyeen ninkan oo kale uusan guuleysanaynin. Marka nin noocan oo kale saa u fudfudud markuu abuurayo hadalo siyaasadeed oo cod uu ku yeelan karo waddanka Mareykanka, maaragtay waa suurtagal madaxweynuhu ka noqon karo. Inkastoo White House-ka ay soo saareen maaragtay baaq ay leeyihiin ninka noocan oo kale ah disqualified in laga dhigo, macnaheeda in laga joojiyo, laakiin ilaa hadda qaanuun uu jiriyey Mareykanka oo ka hortaagi kara in uu si soo sharxo madaxweyne ma jirto. Midda ugu dambeyso, aniga waxaa welwel igu hayo sida Jelani uu sheegay, muslim naceeb wuu jiray, kharash badan waa lagu bixiyaa, laakiin waxaa welwelka hadda waxaa abuurayo dacdada oo California ilaa hadda lama hubo labadaasi qof oo la tuumay inay sameeyeen.
Waa tahay Sheekh Jaamici, ilaa haatan kolley hay-adda FBI oo iyadu baaritaanka weerarkii ka dhacay California wadda, kolley wax rasmiya ku saabsan arrimaha sheegaysa may soo saarin. Kolley baaritaan baa socda, labada qofana lagu tuunsan yahay in ay iyagu falkaasi geysteen. Waa kasii soconaynaa. Professor Maxamed Mukhtaar baan doonaya inaan soo geliyo. Maxamed, dalkan Mareykanku waa dal dabcan ay qowmiyado badan ku nool yihiin oo immigranti oo kulli dalkan usoo socdaalo muhaajiriina oo islaam iyo masiixiyiin iyo weliba yuhuud leh. Khubaro dhinaca sharcigu oo iyaguna meelaha qaarkood qoraallo kusoo bandhigay ama telefishinada ka hadlayay waxay dabcan hadalkan Donald Trump ku tilmaameen in dabcan aanu wax sala ku lahayn dhinacii sharciyadda marka la eego dastuurka waddankan oo dadka siinaya xorriyad dhinaca hadalka iyo dhinaca diimaha. Markaad eegta dhinaca sharciyadda, maxay kula tahay adiga Professor Maxamed Mukhtaar?
Waxaan weeye Mareykanku waa dal maaragtay loo soo wada haajiroon jiray ama sidiisaba maaragtay ku salaysan muhaajiriin dal ay maaragtay degan yihiin ama ha cadaadeen ha madoobaadeen ha ahaadeen Latinos ama ha ahaadeen Asian, intaba way imaan jireen waana wada joogaan. Waxay ku wada noolaa maarata sharciba dadkaas maarata ilaalinaya badbaadinaya. Way jirtaa taariikhda Mareykanka markan dib ugu noqono, xiliyo badan baa jiray oo maarata waxyaaba tan oo kale u eg ay dhici jireen oo haddana ay ka samata bixi jireen. Masalan xagga cunsuriyadu dadka madowga maarata waa sii la dhibi jiray, la doonsan jiray, way ka baxeen. Runtii dalkani wuxuu dalalka kale ku dhaama sharciyo wuxuu samaysanaya mar walbana uu ka faa'iidaysanaya waayo aragnimadiisa oo runtii badbaadinaya xorriyadda, xorriyadda bani aadanka, ama ahaato xorriyat lqowl ama ha ahaato xorriyat diin. Waa dalalka ugu roon baan ayaan oran karaynaa oo dastuurkiisii waxaas bay ayay ku cad yihiin. Marka sheekadan oo Donald Trump uu keenay run ahaantii waa sheeko maaratay hadda aan cusbeyn horeyn ugu dhacday, laakiin dadka Mareykanka waxay leeyihin ma waxaad rabtaa inaan ku noqono waa foolxumadii waayadii hore jiri jirtay, waan kasoo gudubnay, waa inaan horu socna. Marka arrintan cunsuriyad weeye, arrintani waxay dhibaato u keenaysaa not only muslimiinta Mareykanka laakiin xataa waxay khatar gelinaysaa nabadgeliyo dalka.
Waa tahay Sheekh Dalmar, arrintan sidee u saameynaysaa bay kula tahay wax shakiya miyay abuureysaa dhinaca markaad eegto dalalka muslimiinta iyagu Mareykanka kula jira dhinaca dagaalka argagixisada, hadday noqon lahay Jordan oo kale iyo Turkiga oo labaduba saaxiibo dhow la ah dagaalkana dhinaca ugala jira Daacish lagu hayo?
Shaki keeni mayso, way keenaysaa diidmo, way keenaysaa in laga biyo didoo waxaan waxa uu ka hadlaya waa maxay, laakiin cala almustawa rasmi official levelka ama heerka dowlad kula macaamisho waxa inkaas u keeni mayso, waayo waxa xukumaya taa waxa weeye macaamilka ka dhexeeya dowladahaad carabowday xukuumadaha maamulku haya iyo maanta aqalka cad Mareykanka Barack Obama uu fadhiyo iyo inta la fadhida siyaasada ay wadaan iyo wadiiqada ama wadooyinka ay mariyaan.
Waatay Jaylani, baan soo gelinaya odmaasantay Sheekh Dalmar. Jaylani, dadka wadankan degani qaarkood shaki badan ayaa jira oo cabsi baa jirta, xitaa dadyooga muslimiinta ay ka cabsanayaan oo ay leeyihiin waxaa dhici karta in muslimiinta qaarkood ay ku jiraan dad taageersan Daacish oo matalan diyaar u ah inay dalkan gudihiisa weerar ka geystaan. Muslimiintii waddankanaad tihiin, weliba hogaamiyaasha muslimiinta aad ku jirta, maxaad dadkaasi aad ku qancin kartaan?
Horta waxa weeyaan muslimiinta in cabsi laga jiro ama laga baqayo, taasi waxa weeyaan waxay runtii waa dib muslimiinta dul yaalla, laakiin waa fikrad khalad ah oo runtii ka imanaysa hadallada ninkan iri. Laakiin taariikh ahaan waxa weeyaan in laga cabsoodo dadka diimaha kala duwan, Mareykanku taariikhdooda ku leeyahay, oo xitaa hadallada hadda muslimka lagu hayo dadka xitaa qolinka masiixiga katoliga haddii la qaado oo kaniisadda katoliga ah, iyaguba isla hadalladaasoo kale ayaa lagu soo wajahin jiray markii xidanamadii Mareykanka iyo kontonamadii, xitaa Mareykankii madaxweynuhu ordayo lagu yiri hadduu qabsado waxaa laga yaabaa in ay baabaayga ama poopka inuu noqdaba qofka Mareykankaba haysta amba u taliya. Adigu markaa hadalladani waxaan anagu aragnaa waxa la yihaahdo religious intolerance amba nacdin diin oo runtii jaahilnimo iyo cunsurnimo isku jirto.
Waatay laakiin waad maadsantay Jaylani, waxaan soo gelnay Sheekh Jaamici. Laakiin muslimiinta waddankan degan mas-uuliyad baa ka saaran iyaguna in jaahilnimada jirta ay dadka ka saaraan, inkastoo muslimiinta waddankan lagu eedeeyay inay dadka dhex gelin, laakiin haddana cabsi baa jirta. Sheekh Jaamici, haddana adiga kusoo geliyo gobolka Minnesota joogto, muslimiin degan oo Soomaaliya ay ka mid tahay, dhalinyara ka baxday, qaar Soomaaliya tegay, kuwo Daacish ku biiray, arbacadii ugu dambeysay wiilkii tobnaad ee Soomaaliya ayaa la qabtay oo maxkamad maanta la taagayay. Dad badan oo waddankan degan waxay ogyihiin in muslimiinta qaarkood ay ku jiraan dad diyaar u ah inay dhibaato geystaan. Marka shakigaasaa jira, waana la socotaa Sheekh Jaamici, waajibaadka muslimka ama hogaamiyaasha muslimiinta ka saaran waxa weeye in shakigaas dadka ay ka bixiyaan oo ay la shaqeeyaan hogaamiyaashii waddanka ee dhinacii weliba amniga hadday noqon lahayd. Doorkiinni ma waxaad leedahay waa uu fiicanyahay mise doorkiinni waa la gabay?
Horta doorkeena inuu fiican yahay waxaa ka markhaati kacday f b i da markay soo saartay report sanado ka hor ay tilmaamayaan in uusan jirin masjid ka mid ah masaajidaha gobolka Minnesota oo la tuhunsan yahay inuu qeyb ka yahay waxyaalaha lagu tuhmay maaragtay dhalinyarada qaarkood. Marka taas horta waa markhaati dowladda lafteeda ka markhaati kacday in masaajidaha qeyb ka ahayn waxyaalahan socda. Waxaan kaloo tusaale ku tusinayaa in Lutheran Churchka iyo masjid dacwo oo kale waxaan sameynay aan soo saarnay buug oo la dhahayo maaragtay your neighbor here is your Muslim neighbor, oo macnaheedu ay tahay waa kan gudiskaaga muslimka ah siduu u egyahay. Waxaa isla qoray annaga oo muslimiin ah iyo churchka madaxdooda iyo pastorskooda iyo odayaashooda diinta, meelaha ay muslimiinta iyo diimaha kale khaasatan kristanka ay ka midaysan yihiin. Buuggaas quruxda badan waxaa loo qeybiyey dadka kristanka oo gobolka u badan. Marka hawshaas waa hawsha muslimiinta ay qabteen iyo maaragtay howlka badan.
Waxaa Professor Maxamed Mukhtar, waana soo gabagabeynaya Maxamed, Donald Trump wuxuu ka mid yahay musharixiinta u tartamaya dhinaca xisbiga jamhuuriga oo dabcan iyagu doonaya inay xukunka qabtaan. Hadalkiisana dhammaan hogaamiyaasha jamhuurigu way diideen, way ka hor yimaadeen, sidoo kale dimuqraadiguna aada bay u diideen. Bal marxaladda xisbiga jamhuurigu ku suganyahay, haddaad in yar dadka u sheegto hadalka Donald Trump siduu u dhaawacay iyo rajadooda ah in sanadka dambe ay ku guuleysan karaan iyo in kale doorashada soo socota.
Mahadsanid Cabdicaziz. Intaan intaa ka jawaabin baa waxaan rabay inaan yaraha ku daro walaalkii Jaamici ama su-aashii ahayd muslimiinta maxaa la gudboon ama maxay ka samayn karayaan arrintani. Ani waxaan arkaa runtii dadaalku ma yara, hase ahaatee aada baan u dhaliilayaa muslimiinta, kuwa dalalka muslimka jooga ama bariga dhexe ha ahaato ama Afrika ama Asia, meelihii islaamku asalkiisii ahaa. Waxaan dareemayaa yani dadkan hadda la leeyahay yaysan imaanin, waxay ka soo cararayaan dal muslima waxa dilaya waa qof islaam sheeganayo. Haddana waxaa aad u yar inaan maqalno culama oo muslimiina masalan dalkan ay kasoo cararayaan dadkani oo arrintan ambaaraynaya. Haweey wadaadadii suuriyiinta, iraaqiyiinta, soomaalidii, suuriyiintii, afgaaniyiinta, dhanka waxaad moodaysaa yani gaaladii baa xataa proobka ayaa yiri war kuwa Paris dadka fulaynaya oo dhahaya allahu akbar iyagu nooca ilaahay adeegsanayo, haddana wax dilaya ma ilaahay baa saas ogol. anu marka waan dhaliilayaa waxaan leeyahay muslimiinay weliba madaxdiinay wadaadadiinay culammadiinay codkiinii waa loo baahanyaa in la maqlo. kuwa iyaga halkan joogana sidaas oo kale dadaalkaygu ma yara, hase ahaatee weli waan gaabinayo, waayo yani waxaad arkaysaa muslimka pakistaaniga aad masaajid pakistan buu tegi, muslimka soomaaliga masaajid soomaaliga buu tegi, muslimka indonesia yani ereygii islaamkii ahaa oo ahaa ka wara dhexayn lahaa dadkaas oo dhan ba ayaa meel looga dhacaya. waxaana looga baahan yahay in runtii islaamku aan gaarsino ama aan u sheegno inuusan ahayn reer hebel, reer hebel uu yahay diin inuu yahay inaan
waa tahay su-aasha marka intaan waa tahay su-aasha siyaasadeed intaanan ku weydiin waxaan doonaya
maanta waad arkaysaa kuwii oo la tartamayay baa cambaarayay Donald Trump iyo waxyaabahan uu sheegay waxay ka baqayaan, way jecel yihiin of course inay maaragtay madaxtinimada inay gacanta ku dhigaan White House shideedka ayuu ka maqan yahay gacantoodii inuu soo galo way jecel yihiin, si alaalaystay ku heli lahayn way ku dadaalayaan. hase ahaatee waxaa muuqata inay kala qaybsamayaan, haddii sheekadaani aysan runtii aysan cambaaraynin aysan wax ka qabanin culeyskaas baa saaran. oo waxaa laga baqayaa Donald Trump xataa haddii ay maaragtay xisbigiisii oo malaha ee autokooro inuu xisbi kaleba iska furto oo siduu leeyahay independent baa noqonaya, oo marka xisbiga khasaara soo gaarayso oo guushii u filay ma helay. marka
xaaladhadalka dhaliisha ee culimmada uu soo jeedinayo Professor Maxamed Mukhtaar, diintii islaamkii magaceedii aanay jirin culimmo waaweyn oo dalalka dunida ah oo markaasi arrintaasi cambaaraynaya, waxaan doonayaa saddexdiinu inaad ka jawaabtaan. Jaylaani, aan kugu hormariyo jawaab kooban.
su-aashan in badan bay soo laalaabataa, iraacado badan waana la weydiiyaa, runtii horta jawaabta gaaban waxa weeyaan muslimiinta mar walba way cambaarayaan dhibaatooyinka ka imanaya dhinaca muslimiinta iyo dhibaatooyinka dadka laba ka imanaya. markii uu France dhacay, markii San Francisco dhacay waa la cambaarayay, magaalada Minnesota laga cambaarayay, meel walba laga cambaarayay. arrimaha welibana argixisada ah si kaamil ah ayaa meel walba looga cambaarayay. waxa weeyaan marmar waa su-aal runtii soo laalaabanaysa oo anigu aan ka arko inay khalad ku jiro. khaladku wuxuu ugu jiraa waxa weeyaan waa la og yahay, ninka poopkuna og yahay, cid walbana way ogtahay in argixiso iyo dad maaragtay wax la weygeysanayo in la dilo, intaasi ay diin ayna ogoleyn ayba jirinba. arrinkaasi waa arrin laisku wada waafaqan yahay. markii dhaweeda uu nin gaal ah oo diinta kristaanka sheeganaya uu tegey meel abortion clinic lairaado oo Colorado ku yaala, uu dad ku dilay, lagama sugin, lamana rabin, lamana weydiin cambaarin ka imanaysa dadka kristaanka oo marmar ninka fikraduhu wada la wata. marka muslimiinta in gaar ahaan iyaga laga rabo cambaarin mal walba oo mid sheeganaya ama qof sheeganaya muslimiinta, runtii anu waxaan arkaa inay khalad tahay.
waa tahay Sheekh Dalmar baan siinay, kadibna jaamici Dalmar haya si kooban.
waxa weeye Cabdulcaziiz, waad raadsan tahay arrintu gunteedu waxa ay tahay runtii waa laba wixi. mid waxa weeye dadka muslimiinta ahi ama Ameerika gudaheeda joogeen ama Yurubtan aanu joogto ama ha joogeen yani dhulkii aqlabiyadda joogta dadka muslimiinta ahayda, waxaan cambaaraynteeda horta looma kala odho, mar walba waa la cambaaraya. mashkalada taagana waxa weeye xaggii caalam alislaami, dadkan Ameerika jooga iminka ninkan Donald Trump mu odhan Maraykanka dadka jooga ha laga saaro, ha laga masaafiri waddanka. wuxuu ihi muslimiinta imanaysa waa in otroga laysaga dhiga. taa waxa weeye muslimiinta marka hore maxay u imanaysaa? midka uu sheegay Professor Maxamed Mukhtaar oo ah xaggeennii baan isku wada san bannaanayn, waxaan leedahay good governance ciyaar maaha, maamul wanaagsan iyo nabadgelyo qofka muslimka ahee shahaadanaya uu dhulkiisa ku haysto hadduu helayo uu isku uga deema soo caradeen. marka wuxuu la marmarayaa waa nin soo qaxaye yani waxa soo yani shidaya ee soo eriyay marka hore in yani laga baaraan digo. waxa weeye gudaha in la iska hagaajiyo gudaha marka la hagaajiyo kan kale ee dibadda joogan waxba la tari karaa. Waxa weeye cambaareyn keliya maha, waxa weeye dib in laysugu noqdoraba maxaa inaga qaldan, maxaynu adduunyada kula macaamili karaa, maxaa yeedheena gaarsiin kara meesha loo baahayay dhagaha inu la doona lagu dhici kara.
Waataa sheekh jaamic ahaye si kooban adiguna.
Iyadoo kooban cabdicaziiz, cambaareyn la-aan ma jirto. Waxa oo jira oo muslimiinta ay sameeyaan oo reer galbeedka ama maraykanka aysan jecleen waxa waaye cambaareyn dhammaystiran ayay muslimiinta sameeyaan. Cambaareynta dhammaystiran waxaa looga jeedaa muslimiinta waxay ka hortagaan, macnaa markay cambaareynta sameynayan waxay leeyihin maraykankana khaldaadka uu sameynayo uu ka sameynayo wadamada muslimiinta ah ha joojiyo ah muslimiinta inay kaalmo sameeyeen. Hadda lacag la ururiyey oo 100,000 dhaafta ayaa jirto, dadka wax gaaray California loo ururiyey, dhiig ayaan bixinay muslimiinta iyo wax badan muslimiinta sycle maraykanka ay kamid yihiin, dadkana way la qabaan, nafkana way la qabaan.
Waad mahadsantay gabagabadii. Haddaba ayaan barnaamijka doonaya inaan qof walba hadalka u dambeeya siiyo. Jaylaani haye, maxay xal ku yahay, maxay kula tahay xilligan adag iyo shakigan jira iyo cabsidan jirta, sidee looga bixi karaabay kula tahay muslimiintana maxaa la gudboon dalkan maraykanka joogta?
Waxaan anagu hadda runtii aan hay-adda keer amba dadka muslimiinta gaar ahaan u sheegaynaa waxa weeyaan oo xalkuna yahay in ay waddankan maraykanka runtii uu dastuur leeyahay cadaaladda ilaalinaysa oo loo baahan yahay in ay muslimiintu maanta haddii iyagii laleeyahay yaa tihiin inay diyaar u yihiin inay runtii dadka aan muslimiinta ee waddankan ku nool ama caalamkaba in ay runtii ay ka hadlaan. Ta kale waxa weeyaan weliba dad badan baa maanta dhegaysanaya oo muslimiin ama gaaraan Soomaaliya oo ay suurtagal tahay inay dhibaatooyin ku dhacaan amba ay dib ku dhacaan inay iyagii la soo xiriiraan balse markaaba hadday dib maaragtay waxyaabahan oo kale ku saabsan ay u yimaadaan ciyaalkooda amba iyagu inaysan markaaba ay booliiska u sheegaan hay-adaha keer ee xafiisadaha kala duwana ay lasoo gaarsiiyo sidii aan talo iyo wixii aan nigu caawin karno nigu caawino. Marka in waxa lasoo sheego oo dhibaatooyinka la sheego, ana waxaa jirta kaysas badan oo dad badan oo Soomaali weliba ay diideen in gabdhahoodii oo runtii dhibaatooyin lagu waday inay ilaahdeen ha sheegin oo waxba. Marka Soomaalida runtii dhegeysanaysa idaacaddan waxaan dhihi lahay Maraykanka jooga waxa weeyaan ninka booliiska haddii loo sheego isagaa dabagalaya isagaana dadkan helaya in arin weliba waqtiga adag ee dhibaatooyinka ee dadka lagu soo muslimiinta inay dadaalaan gaar ahaana dumarka Soomaaliya ama dumarka muslimiinta ayaa runtii calaamada ugu weyn islaamka sito oo xijaabka lagu arkay lagu soo jiidanaya marka inay taxadiraan laakiin ay diyaar u yihiin hadday dhibi gaado inay booliiska iyo hay-adaha keero kale la shaqeeyaan.
Waad mahadsantay Jaylaani Xuseen. Dhinaca hadalka u dambeeya waxaan siinayaa Professor Maxamed Mukhtaar. Maxay kula muuqataa Maxamed Mukhtaar adigu cabsidaasi islaamka muslimiintu ay dareemayaan iyagu iyo hay-adaha amnigu siday uga saari karaan bay kula tahay cabsidaasi jirta?
Cabdicaziiz, waxaa looga bixi karataa Maraykankana ku fiican yahay uuna samayn karaya waxa weeye uuna aaminsan yahay wax midnimo la yiraahdo ayuu Maraykanka aada u aaminsan yahay. Dadka Maraykanku waa sidaan horey u sheegnay waa dad kala duwan, haddana way midaysan yihiin waxyaabaha danahooda maarata waxyeelaya way isaga midoobayaan oo way iska ilaalinayaan. Marka yani midnimadaas oo muslimiin iyo non muslimiin ah ayaa hadda xoogoobeyso. Marka taa horta waa mid looga bixi karaayo.
Professor kuu baxay waatay waxaan soo gelinayaa hadalka dhinaciisa u dambeeya Imaam Xasan Jaamici. Haye, maxaad xal u aragtaa Xasan Jaamici?
Waxaan xal u arkaa laba qodob. Qodobka koowaad, muslimiinta in nolosha Maraykanka ay ka muuqdaan oo dhaqanka islaamka quruxda badan muujintiisa dhinacna dacwo ka ah dhinacna muuqaalka quruxda badan islaamka markay arkaan balaba faa-iido dadkana way islaamayaan. Waa kow. Faa-iidada labaad oo ah waxa la sheegayo miidiyaha uu sheegayo oo ah diin islaamka inay tahay diin argagixisonimo iyo violence inay been tahayna way ogaanayaan. Dhanka dowladda Maraykanka iyaga markaasi fariinta waa in siyaasadda dibadda ee dowladda Maraykanka ay saxdo, ay noqoto siyaasad cadaalad ah, islamarkaas cadiska iyo dulmiga muslimiinta ee ku haysa ay joojiyaan.
Waad mahadsantay. Waxaan siinayaa barnaamijka hadalka u dambeeya Maxamuud Sheekh Axmed Dalmar. Marxaladan iminka ay ku sugan yihiin muslimiinta galbeedka ku nool gaar ahaan Maraykanka, maxay kula tahay, ma ka bixi karaan marka la eego 10 sano, 5 sano soo socota ilaa 10 sano soo socda, maxaad ku qiimeyn lahayd?
Waa laga bixi karaa, waayo deegaanada banuunaha ilaahay diin inagu abuuray marna inaan quusano maaha. Quustuna sideedaba ma aha yani akhlaaqda iyo dhaqanka muslimka, waa laga baxayaa. Laakiin tallaabooyinka laga bixi lahaa ayaa loo baahan yahay in la adkarto. Ah, marka ugu horeysa wixii ku keenaya ma garanaysa dabqan iyo wax yani sawirka wanaagsan ee sida uu sheegayo muuqaalka quruxda badan ee Sheekh Xasan Jaamic uu sheegay ee Islaamka jirana, wixii u keenaya barmad uu ku noqono in la iska ilaaliyo. In la ogaado dhulkan la yimi ee galbeedka ama Yurub ha ahaadeena ama North America ha ahaadeena, meesha kale ha ahaadeena, in aan sida laga noqon in meesha ay degsiimo ay noqotay, wixii lagu joogayna ay yihiin wax talo u baahan. Marka in wax wal oo wanaagaba laga qayb galo, jamcada aynu kala noolahay, wixii wanaaga ay wadaroona in lagala qayb galo, wixii xumaan ah ee yani iyaga iyo inagaba yani dhibaato inagu anaa, in laga ajoodo lalana dagaalamo.
Waa tahay aada baad u mahadsantihiin Professor Maxamed Mukhtaar Jeylaan Xuseen, Jeylaani Xuseen, Imaam Xasan Jaamici, Maxamuud Sheekh Axmed Dalmar, dhammaantiin afartiinba waqtigiina aada baad ugu mahadsantihiin.
Waad mahadsantahay.
intaas ayaan dhegaystayaal ku joojinaynaa barnaamijkeennii Faaqidaadda oo toddobaadkanna ku saabsanaa aragtida laga bixiyey hadalkii ka soo baxay musharaxa xisbiga jamhuuriga Donald Trump ee uu ku mamnuucayay in dadka muslimiinta aanay soo gelin dalkan Maraykanka. barnaamijkan waxaa ka qayb gelayay Sheekh Xasan Jaamici, imaamka masjidu dacwa ee gobolka Minnesota, Jeylaani Xuseen, agaasimaha golaha xiriirka Maraykanka Islaamka Keer ee gobolka Minnesota, Professor Maxamed Mukhtaar oo wax ka dhiga jaamacadda Safana ee gobolka Georgia, iyo Maxamuud Sheekh Axmed Dalmar oo ah saxafi falanqeeya arrimaha Islaamka iyo Bariga Dhexe oo isagoo ku sugan magaalada London. intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono, guud ahaan waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo.
sanadkaasna wuxuu ahaa Cabdicaziiz Xuseen Cusmaan oo soo jeedinayay Faaqidaadda toddobaadka ah. caweyse wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay. waa Jimco, bisha Disembarna waa 11 sanadkuna waa 2015. waxaad haatan naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19 iyo 22 mitr baani efemida Geeska Afrika, telefoonada gacanta iyo idinkoo naga daalacan karo boggeena internetka ee voasomali.com. Xuseen Barre Aadan ayaa garabkaygii midig fadhiya oo igu weheliyay studiyaha. aan ka codsanayaa qodobadii wararka ugu doorka roonaa Xuseen.
Mahadsanid Ibrahim. La taliyaha madaxweynaha Burundi Pierre Nkurunziza ayaa sheegay in shir maanta ay yeesheen madaxweynaha iyo golihiisa xukuumaddu lagu heshiiyey inaan dalka lagu soo rogin xaalad degdeg ah kadib markii qaraxyo xiriir ay dalkaasi ka dhaceen. Militariga ayaa iska caabiyey weerar subaxnimadii saaka ay soo qaadeen dabli aad u hubaysan. weerarkan ayaa lala beegsaday goob ay ciidanku joogeen oo ku taalay caasimadda dalkaasi ee Bujumbura. dhinaca kalena diyaaradaha dalalka Ethiopia, Kenya iyo Rwanda ayaa hakiyey duulimadyadii ay ku tegayeen dalkaasi kadib markii xiisadu aysa soo tartay. dalka Kanada ayaa soo dhaweeyey diyaaraddii ugu horreysay ee ay saarnaayeen qaxooti Suuriyaan ah. diyaaraddan oo kuwa militariga ahayd ayaa siday 136 qof oo qaxooti ah oo ka yimid Suuriya, waxayna galinkii dambe shalay Khamiis ahayd soo caga dhigatay magaalada Toronto. qaxootigaasi ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ku soo dhaweeyey ra'iisul wasaaraha dalka Kanada Justin Trudeau iyo waliba wasiirada socdaalka, caafimaadka, difaaca iyo mas-uuliyiin ka tirsan gobolka Ontario iyo magaalada Toronto. Kanada ayaa lagu wadaa in ay soo dhaweyso qaxooti gaaraya 25,000 oo qof ilaa iyo dhammaadka bisha February ee sanadka soo socda. wararka ka imanaya magaalada Kabul ee caasimadda dalka Afghanistan ayaa sheegaya in bartamaha magaalada laga maqlay qarax weyn iyo dhawaaqa rasaasta. goob joogayaal la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in qaraxa weyn iyo rasaastu ay ka dhaceen goobo u dhow halka ay ku yaalaan safaaradaha dalalka shisheeye iyo dhismayaasha dowladda. ilaa hadda ma jiraan warar ku saabsan khasaaraha ka dhashay, mana jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weeraradaasi. afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee Afghanistan Sidiiq Sidiiqi ayaa boggiisa Twitter-ka soo dhigay in goobta uu qaraxan ka dhacay hadda ay ku sugan yihiin booliska, sida ay qortay wakaaladda wararka ee Faransiiska ee AFP. xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry ayaa sheegay inay jiraan arrimo loo baahan yahay in laga sii wada hadlo oo la xiriira wadahadalada Suuriya.
aada iyo aada ayaad umahadsantahay Xuseen Barre Aadan. Haatanna dhinacii heesaha ayaan Xuseen u gelaynaa. Labolabo ayaa loo wada socdaa, labolabo ayaa loo lacdama.
Kelikelima
waa Cabdirasaaq Gaasi iyo Tufaax Darajo.
heeskaasi ay nagu luqeynayaan fanaaniinta Cabdirasaaq Gaas iyo Tufaax ayaan ku soo gabagabinaynaa baahinteena idaacadeedu idinka imanaysay v o a. Tan iyo kulanti dambe waa Xuseen Barre iyo Ibraahim Xasan Daanduure iyo dhammaan v o a dunle sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.